retās slimības sasto preti, bet īstenībā ir tāds paradoks, ka reto slimību pacientu ir ļoti daudz, jo retās slimības ir vairāki tūkstoši, un biežākās no tām mēs esam sākuši atpazīt, kā piemēram plaušu hipertenzija, šobrīd mums ir vairāk jau kā 250 pacienti, tā kā pacienta skaits ir liels. Un lielākā tā problēma ir tā, ka šiem pacientiem šobrīd varbūt nav tādu specializētu centru, kādi ir citās valstīs, respektīvi biežākajām no retajām slimībām būtu jābūt specializētiem centriem, kur pacients var griezties un viņu atbilstoši ārstē, atbilstoši vadlīnijām, kā piemērs var nosaukt gan amiloidoze, gan iedzimto sirdskaišu centrs, gan plaušu intersticiālo slimību centrs, kardiomiopātiju centrs. Faktiski ir tās biežāk sastopamās slimības būtu jāārstē specializētās vietās un šobrīd tāda iespēja nav.